าที่ดูหัวข้อเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีแหละที่ทำให้เรารู้จักมันว่าไอ้โรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรแล้วผลกระทบของมันคืออะไรเวลามันเปลี่ยนไปเป็นถ่านหินเนี่ยผลกระทบมันจะคืออะไรมันจะมากขึ้นน้อยลงหรือว่ารูปแบบการที่มันจะส่งผลกระทบต่อเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทางบวกทางลบมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกระบวนการที่ว่าเราจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปด้วยวิธีการยังไงที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะก็คุณสุภกิจก่อนนะคะว่าคืออยากให้แบงค์ให้เห็นภาพรวมเนาะของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้วก็คืออาจจะเป็นนโยบายของภาครัฐด้วยใช่ไหมคะว่าภาครัฐเนี่ยส่งเสริมชีวมวลแค่ไหนยังไงภาครัฐจะส่งเสริมโรงไฟฟ้าถ่านหินมากน้อยแค่ไหนยังไงคือแบบว่าอยากให้เห็นภาพง่ายๆว่าประเทศเราเนี่ยมันจะใช้พลังงานจากทางไหนอะไรแบบนี้ค่ะเชิญค่ะ
คงจะเป็นภาพรวมบางส่วนนะครับแต่ว่ากระชับไม่ยาวนักนะครับแล้วก็อาจจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมสักถามกันเพิ่มเติมได้นะครับในลักษณะของการเสวนาด้วยนะครับผมก็ตั้งประเด็นว่าการโครงการนี้นะครับที่จะขอเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินเนี่ยมันมีปัญหาทั้งส่วนของโครงการเองที่เดี๋ยวเราได้พูดคุยกันกับส่วนที่เป็นภาพรวมด้วยนะครับถ้าโครงการนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยตัดสินใจให้เปลี่ยนได้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางนะครับที่จะสร้างความขัดแย้งไปทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเดียวนะครับถ้าตัดสินใจอนุมัติจริงเนี่ยมันอาจจะก่อปัญหาประมาณสัก75จังหวัดทั่วประเทศได้นะครับเดี๋ยวคงได้คุยกันทั้งสองส่วนครับและก็ปูพื้นฐานก่อนนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะรู้ดีแล้วนะครับก็อาจจะร่วมแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบนะครับพลังงานชีวมวลเนี่ยก็คือเป็นเศษวัสดุการเกษตรนะครับอาจจะอยู่ที่โรงงานอาจจะอยู่ที่เกษตรกรนะครับที่สามารถนำมาผลิตพลังงานได้นะครับตัวอย่างนะครับก็เยอะเลยเช่นชานอ้อยนะครับโรงงานน้ำตาลเนี่ยเอาชานอ้อยมาผลิตไฟฟ้านานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพชานอ้อยเท่าเดิมได้ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแกลบที่กำลังเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับรวมทั้งที่พนมสารคามด้วยนะครับก็ใช้แกลบร่วมกับเศษไม้นะครับแกลบหลักๆก็มาจากโรงสีข้าวนะครับหรือว่าเง้ามันสำปะหลังนะครับก็มีโรงงานแป้งมันเอาเง้ามันเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานนะครับหรือว่าทลายปาล์มเปล่านะครับก็โรงงานน้ำมันปาล์มก็นำมาใช้นะครับแต่ว่านอกจากที่เราอาจจะได้ยินเยอะๆเนี่ยชีวมวลยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับตัวอย่างเช่นใบและยอดอ้อยก็เอามาผลิตพลังงานได้นะครับเดิมสนใจชาน้อยเป็นหลักนะครับหรือว่าฟางข้าวคราวนี้ไม่อยู่ที่โรงสีแล้วนะครับคราวนี้อยู่ที่ชาวนาฟางข้าวเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนากันยังไงนะครับสั่งข้าวโพดเปลือกทุเรียนนะครับกะลามะพร้าวเศษไม้เยอะแยะเลยนะครับที่สามารถนำมาเป็นพลังงานได้ทั้งหมดเนี่ยรวมเรียกว่าชีวมวลนะครับข้อดีของพลังงานชีวมวลเนี่ยนะครับก็สิ่งแรกก็คือมันเป็นพลังงานหมุนเวียนครับใช้แล้วไม่หมดไปถ้าปลูกข้าวปลูกอ้อยนะครับปลูกสิ่งต่างๆก็มีชีวมวลกลับมาอีกนะครับไม่เหมือนก๊าซธรรมชาติถ่านหินแล้วก็น้ำมันนะครับต้องรออีกประมาณสักล้านปีหรือ10ล้านปีนะครับกว่ามันจะกลับมาใหม่มันใช้แล้วหมดไปนะครับอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเลยของชีวมวลเนี่ยมันเป็นทรัพยากรภายในประเทศเราเองและจริงๆอยู่ภายในท้องถิ่นด้วยนะครับไม่ต้องนำเข้าอย่างถ้าเป็นถ่านหินเนี่ยต้องนำเข้านะครับบ้านเราเนี่ยมีแต่ลิกไนท์นะครับที่มีซัลเฟอร์เยอะๆนะครับมลพิษเยอะถ้าพูดถึงถ่านหินเช่นที่โครงการจะปรับไปใช้เนี่ยต้องนำเข้านะครับเอามาจากอินโดนีเซียจากออสเตรเลียนะครับอีกประเทศหนึ่งที่ส่งออกถ่านหินใหญ่ในโลกก็คือแอฟริกาใต้นะครับแต่ก็อยู่ไกลมากค่าขนส่งก็แพงหลักๆประเทศไทยก็เลยนำเข้าจากอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียโดยที่บริษัทเหมืองถ่านหินของไทยนี่นะครับไปสัมปทานเหมืองในอินโดนีเซียขุดถ่านหินที่นู่นนะครับก็ ที่อินโดนีเซียก็บอกว่าเกิดผลกระทบกับชุมชนที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็เอาใส่เรือขนส่งมาสู่ประเทศไทยนะครับเพราะนั้นราคาถ่านหินเนี่ยก็ต้องจ่ายออกไปนอกประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชีวมวลเนี่ยมันเป็นทรัพยากรภายในประเทศไม่ต้องนำเข้านะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาโลกร้อนนะครับตอนนี้ก็เราในสังคมไทยก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับตระหนักกันมากขึ้นว่าไอ้เรื่องโลกร้อนนี่มันกระทบนะครับกระทบไปถึงเกษตรกรกระทบไปถึงคนเมืองคนชนบทกันทั่วหน้านะครับเรื่องไหนบ้างถกเถียงกันได้แต่โดยรวมนี่เรื่องโลกร้อนก็สำคัญขึ้นเรื่อยๆพลังงานชีวมวลเนี่ยก่อปัญหาโลกร้อนน้อยกว่านะครับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์นะครับโดยรวมถ้าดูเฉพาะตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไม่ก่อปัญหาโลกร้อนเลยนะครับเพราะว่าตอนเผาชีวมวลอาจจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไปก่อโลกร้อนแต่ว่าเวลาปลูกพืชถ้าโรงไฟฟ้ายังเดินเครื่องอยู่นะครับปลูกพืชปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยมันก็ดูดคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใหม่นะครับมาผลิตไฟฟ้าใหม่ถ้าปลูกพืชใหม่มันก็ดูดกลับมานะครับในหลักวิชาการเนี่ยถือว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไม่ก่อปัญหาโลกร้อนเลยนะครับเป็น CO2 neutral นะครับไม่ก่อโลกร้อนแต่ว่าถ้าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินี่ก่อปัญหาโลกร้อนแน่นอนมากบ้างน้อยบ้างนะครับถ้าเป็นถ่านหินก็เป็นตัวที่ก่อปัญหาโลกร้อนมากที่สุดนะครับย้ำมากที่สุดในการผลิตไฟฟ้านะครับทั่วโลกที่ตื่นตัวเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เลยพยายามให้เลิกใช้ถ่านหินนะครับเพราะว่ามันก่อปัญหาโลกร้อนมากที่สุดนะครับในบรรดาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าทุกประเภทถ่านหินแย่ที่สุดนะครับคราวนี้ก็มาถึงข้อมูลโครงการนี้นะครับสั้นๆมีทางสช.นะครับก็ได้เตรียมเอกสารนะครับที่สรุปรายละเอียดประเด็นสำคัญของโครงการนี้นะครับที่จะขอเปลี่ยนนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทไทยพาวเวอร์ซัพพลายนะครับอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนนะครับอำเภอพนมสารคามขนาดโรงไฟฟ้าเราเฉพาะโรงนี้ 47.4 เมกะวัตต์นะครับสำหรับชีวมวลก็ถือว่าใหญ่นะครับโดยที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเนี่ย41เมกะวัตต์นะครับนอกนั้นก็อาจจะขายในนิคมแล้วก็ใช้เองในโรงไฟฟ้าโดยที่ในข้อมูลของรัฐเนี่ยบอกว่าใช้แกลบและเศษไม้เป็นเชื้อเพลิงนะครับขายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่ปี2542นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีสัญญาแบบเฟิร์มก็คือต้องผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาถ้าไม่ผลิตเนี่ยฝ่ายโรงไฟฟ้าจะถูกราชการปรับเยอะเลยนะครับหลายแสนหลายล้านบาทก็ว่ากันไปเป็นสัญญา25ปีนะครับเพราะนั้นจริงๆถ้าครบสัญญาเนี่ยต้องไปถึงปี2567นะครับก็อีก12ปี13ปีเนี่ยถึงจะหมดสัญญานะครับแต่ว่าเขามายื่นขอเปลี่ยนก่อนโดยที่โครงการนี้เนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับรัฐก็มีการให้เงินสนับสนุนหลายแบบนะครับโครงการนี้เท่าที่ดูข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากรัฐไปประมาณ10ล้านบาทนะครับในการตั้งแต่เริ่มทำโครงการมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนก็เลยได้รับสนับสนุนนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นถ่านหินแล้วเอ๊ะแล้วเงินที่สนับสนุนไปเพราะเป็นพลังงานหมุนเวียนเนี่ยรัฐจะพิจารณายังไงนะครับคราวนี้ถ้าหากรัฐอนุมัตินะครับให้เปลี่ยนจากชีวมวลเนี่ยเป็นถ่านหินบิทูมินัสนะครับที่ฝ่ายเอกชนถ่านหินเนี่ยจะโฆษณาว่าเป็นถ่านหินที่สะอาดหรือว่าผลกระทบน้อยเนี่ยนะครับขนาด 47.4 เมกะวัตต์เท่ากันเนี่ยลองมาดูนะครับว่าสะอาดหรือเปล่านะครับอันแรกการปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับที่บอกว่าจะถ้าคนหายใจเข้าไปก็จมูกนะครับทางเดินหายใจก็จะมีผลกระทบถูกทำลายนะครับถ้าไปโดนฝนก็เป็นฝนกรดนะครับตกลงมาเจอใบไม้ก็เจอต้นไม้ของเราก็มีปัญหานะครับปัจจุบันเนี่ยจากการคำนวณของผมเนี่ยนะครับที่ใช้ข้อมูลงานศึกษาวิจัยทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับชีวมวลเนี่ยปล่อยอยู่ประมาณสัก75ตันต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นถ่านหินที่เรียกว่าบิทูมินัสเนี่ยนะครับจะปล่อยเพิ่มขึ้นเป็น785ตันต่อปีนะครับซัลเฟอร์จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก10เท่าจากปัจจุบันนะครับด้วยขนาดโรงไฟฟ้าเท่ากันการปล่อยฝุ่นนะครับอันนี้เป็นฝุ่นโดยรวมปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก50ตันต่อปีนะครับหรือประมาณ 50,000 กิโลกรัมต่อปีนะครับก็จะขึ้นเป็น 72,000 ิโลกรัมต่อปีนะครับสารประหลอดนะครับชีวมวลไม่มีเลยนะครับหากเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยจะมีสารประหลอดที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยวอาจารย์ชัชวาลจะได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็จะได้เพิ่มเติมนะครับประหลอดประมาณสัก112กิโลกรัมต่อปีอันตรายมากนะครับถ้ามันออกมาแล้วก็ไม่ดูแลให้ดีเนี่ยมันสามารถจะไปสะสมในน้ำนะครับไปอยู่ในปลากลับมาเวลาเรากินปลาที่มีสารประหลอดเนี่ยเราก็ได้รับสารประหลอดกลับมานะครับสารประหลอดนี่มันอยู่ยาวนานไม่หายไปไหนครับมันอยู่ไปได้เรื่อยๆแต่ก่อผลกระทบนะครับมลพิษอากาศอีกอันหนึ่งออกไซด์ของไนโตรเจนนะครับจาก600กว่าตันก็จะขึ้นเป็นประมาณสัก790ตันต่อปีนะครับเรื่องโลกร้อนนะครับ GHG ขออภัยนะครับก็เป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับที่ไปก่อปล่อยไปแล้วไปก่อปัญหาโลกร้อนเนี่ยจากชีวมวลปัจจุบันประมาณสัก 11,000 ตันต่อปีเนี่ยหากเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตันต่อปีนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบ20เท่านะครับในการก่อปัญหาโลกร้อนนะครับจริงในทางวิชาการที่วิเคราะห์ต้นทุนผลกระทบได้ด้วยนะครับว่าเขาจากโรงไฟฟ้าโรงเนี้ยไปก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้สังคมและชุมชนรับภาระเนี่ยชีวมวลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก150กว่าล้านบาทต่อปีนะครับหากเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยต้นทุนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ500กว่าล้านบาทต่อปีซึ่งอันนี้โรงไฟฟ้าและราชการไทยยังไม่คิดนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมสุขภาพชุมชนก็รับภาระกันไปอีกด้านหนึ่งอยากจะเน้นด้วยก็คือนอกจากด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเนี่ยที่มลพิษหลายตัวจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแม้แต่ในด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งรัฐบาลหน่วยงานราชการกระทรวงพลังงานเนี่ยให้ความสำคัญกับมิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็มีปัญหาอย่างน้อยสองเรื่องนะครับส่วนแรกก็อย่างที่เรียนครับว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าเขาจ่ายนะครับปัจจุบันเขาจ่ายค่าแกลบค่าเศษไม้เนี่ยประมาณสักปีหนึ่ง196ล้านบาทต่อปีเงินเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไปที่โรงสีข้าวอย่างน้อยมันก็ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับแต่หากเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยต้นทุนค่าถ่านหินปีนึงประมาณ200กว่าล้านเนี่ยคราวนี้จะไปอินโดนีเซียครับจะไปออสเตรเลียนะครับจะเหลืออยู่ในประเทศไทยสักไม่เยอะนะครับโดยวิชาการก็ประมาณโดยข้อมูลเท่าที่เรามีประมาณสัก 10-20% ที่จะเหลืออยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับประมาณสักอย่างน้อย150ล้าน160ล้านเนี่ยจะไปต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐให้ความสนใจเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับในการพิจารณาเรื่องนี้อีกอันนึงคือการจ้างงานครับโดยฟ้าชีวมวลเนี่ยก็ยอมรับกันทั่วโลกนะครับเป็นข้อมูลชัดเจนว่าจ้างงานมากกว่าถ่านหินแน่นอนนะครับแต่ข้อมูลที่เรามีเนี่ยชีวมวลเนี่ยจ้างงานประมาณสัก182คนนะครับต่อปีแต่ถ้าเป็นถ่านหินงานมันก็จะลดลงนะครับเป็นประมาณสัก115คนต่อปีนะครับแล้วชีวมวลมันจะหมดแล้วเหรอนะครับโรงไฟฟ้าถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นถ่านหินนะครับเราก็ไปเอาข้อมูลนะครับจากของกระทรวงพลังงานเองนะครับที่เขียนว่าพผ.ก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับบางมดเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานเนี่ยจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยประเทศไทยนะครับยังมีศักยภาพชีวมวลอีกเยอะเลยนะครับฟางข้าวนะครับก็400อย่างน้อย428เมกะวัตต์ถึงประมาณ 1,200 เมกะวัตต์นะครับเทียบกับโรงไฟฟ้านี้ก็47เมกะวัตต์นะครับถ้าจะตั้งใจปรับเป็นฟางข้าวจริงๆก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าบริษัทจะสนใจไม่สนใจก็ต้องคุยกันนะครับชันอ้อยก็ยังทำได้อีกนะครับใบและยอดอ้อยก็ยังทำได้นะครับสั่งข้าวโพดคุยมะพร้าวเนี่ยในทางวิชาการก็สรุปแล้วว่ามีศักยภาพนำมาผลิตพลังงานได้นะครับแต่ยังไม่มีการศึกษาชัดเจนต่อและรากยางพาราไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยยังมีศักยภาพพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะครับรวมทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยยังมีศักยภาพพลังงานชีวมวลอย่างน้อยนะครับอีกอย่างน้อย 3,700 เมกะวัตต์ขั้นต่ำโรงไฟฟ้านี้เท่าไหร่นะครับ47เมกะวัตต์นะครับเรายังมีศักยภาพเนี่ยอีก 3,700 ถึง 6,800 เมกะวัตต์นะครับเพราะนั้นถ้าโรงไฟฟ้าจะบอกว่า ชีวมวลมันไม่ค่อยมีเลยจะเปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยก็คงต้องไปเถียงกับทางรัฐนะครับเพราะรัฐยังบอกว่ามันมีศักยภาพอีกเยอะเลยนะครับถ้าโรงไฟฟ้าจะปรับไปใช้ชีวมวลอันอื่นเนี่ยน่าจะทำได้แน่นะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยนอกจากรัฐพิจารณาเรื่องโรงไฟฟ้าไทยพาวเวอร์ซัพพลายจะขอเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่เฉพาะพี่น้องที่พนมสารคามอย่างเดียวครับมันอาจจะไปสร้างปัญหากับพี่น้องทั่วประเทศที่กำลังเจอโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเป็นยังไงลองมาดูกันนะครับก็อาจจะได้เครือข่ายทั่วประเทศนะครับที่จะมาช่วยพี่น้องที่พนมสารคามด้วยครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับล่าสุดเมื่อกันยายน2554เนี่ยเฉพาะชีวมวลนะครับเป็นผู้ผลิตขนาดเล็ก SVP แล้วก็ขนาดเล็กมาก VSCP นะที่ขายไฟฟ้าแล้วปัจจุบันรวมกับ Thai Power Supply ด้วยมีอยู่84รายนะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่กำลังขอเพิ่มนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังขอเพิ่มอยู่ทั่วประเทศเนี่ยลงนามในสัญญาซื้อขายไฟแล้วนะครับน่าจะมาแน่ๆเนี่ยอีก220โครงการครับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ยื่นมาและรัฐตอบรับแล้วว่าโอเคจะรับซื้อไฟฟ้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงนามในสัญญาเนี่ยอีก50โครงการแล้วก็มีที่เพิ่งจะยื่นนะครับยังไม่แน่ว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยอีก36โครงการนะครับรวมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี้ยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงพลังงานเนี่ยเรามีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ย306โครงการนะครับทั่วประเทศก็เกือบครบทุกจังหวัดในประเทศไทยอาจจะยกเว้นกรุงเทพนะครับนอกนั้นมีหมดเลยนะครับปัจจุบันหลายโครงการเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับชุมชนก็ขัดแย้งกันหลายเรื่องนะครับแต่ว่าหลายชุมชนเนี่ยจะตั้งประเด็นกับโรงไฟฟ้าว่าจะใช้ชีวมวลเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับและอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไหมนะครับเช่นเป็นถ่านหินเช่นที่เชียงรายก็จะเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเอกชนมีการทำโครงการจะเอาถ่านหินลิกไนท์จากพม่าวิ่งเข้าประเทศไทยผ่านเชียงรายพี่น้องชีวมวลที่เชียงรายก็ห่วงว่าเอ๊ะโรงไฟฟ้าชีวมวลเชียงรายนี่จะใช้ชีวมวลจริงหรือจะเปลี่ยนไปใช้ลิกไนท์โรงไฟฟ้าต่างๆก็ยืนยันว่าเราจะใช้ชีวมวลแน่นอนนะครับไม่เปลี่ยนโอ้เปลี่ยนยากเปลี่ยนลำบากมีปัญหาทางเทคนิคเนี่ยถ้าโครงการนี้ไทยพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยได้รับอนุมัติจริงเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเนี่ยคราวนี้การคุยเรื่องชีวมวลทั่วประเทศ306โครงการเนี่ยมันจะยากขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะถ้าโรงไฟฟ้าบอกว่าไม่เปลี่ยนเนี่ยพี่น้องก็จะถามว่าเอาแล้วที่พนมสารคามฉะเชิงเทราอ่ะทำไมเปลี่ยนแล้วที่เลยที่เชียงรายที่ตากที่ชลบุรีที่ชุมพรที่นครศรีธรรมราชทั่วประเทศเนี่ยมันจะไม่มั่นใจยังไงว่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ตั้งแล้วเนี่ยอยู่กันอย่างน้อย25ปีนะครับถ้าจากหนุ่มก็แก่นะครับถ้าจากเด็กก็โตถ้าแก่แล้วก็เสียชีวิตในช่วงโรงไฟฟ้านี้ได้เลยเพราะมันยาวมากนะครับเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเลยต้องการความมั่นใจว่าชุมชนเนี่ยจะอยู่กับโรงไฟฟ้านี้ได้25ปีไอ้การตัดสินใจให้เปลี่ยนจากชีวมวลที่รัฐบอกว่าดีและส่งเสริมเนี่ยมาเป็นถ่านหินได้เนี่ยมันจะส่งผลไปทั่วประเทศนะครับที่การตัดสินใจและความขัดแย้งชีวมวลที่ยากอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะพนมสารคามที่เดียวนะครับสถานการณ์ของ306โครงการทั่วประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่โรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มีขนาด 9.0 ถึง 9.9 เมกะวัตต์นะครับชาวบ้านเนี่ยเคยถามผมว่าอาจารย์มันมีไหมเครื่องจักร 9.9 เมกะวัตต์เนี่ยนะครับจริงๆมันไม่มีครับมันก็คือเครื่องจักร10เมกะวัตต์นั่นแหละแต่ว่าที่เขาเลือกทำ 9.0 ถึง 9.9 หรืออาจจะ 8.8 อะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อมครับมันไม่ต้องทำรายงาน EIA นะครับพอไม่ทำ EIA แล้วผลเป็นยังไงครับก็เลยไม่มีช่องทางชาร์จว่าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลยังไงนะครับบางที่เอกชนก็เปิดเผยบ้างนะครับเป็นเอกสารบ้างจัดเวทีบ้างนะครับชัดไม่ชัดก็มาตรวจสอบกันแต่บางโครงการไม่บอกอะไรเลยครับอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เจอว่าจะมีโรงไฟฟ้าสร้างแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นชีวมวลตัดสินใจกันไปตั้งแต่2ปีที่แล้วไม่รู้เรื่องเลยจะใช้อะไรขนาดเท่าไหร่ใช้น้ำวันละกี่ลิตรไม่รู้เลยครับ อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยหลายพื้นที่เรื่องชีวมวลเนี่ยไม่รู้เลยนะครับข้อมูลโครงการบางที่ที่รู้ก็ไม่แน่ใจว่าที่บริษัทพูดนี่จริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่ามาพูดกับชาวบ้านไม่ได้พูดกับราชการพร้อมกันนะครับเพราะนั้นหลายชุมชนเนี่ยก็เลยไม่รู้นะครับว่าเอาอนุมัติไปถึงไหนแล้วเอาอบต.อนุมัติแล้วเหรอเอากรมโรงงานเอากระทรวงพลังงานอนุมัติแล้วเนี่ยไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมนะครับแล้วจากการทำงานกันเนี่ยในเครือข่ายที่สนใจเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยปรากฏว่าเวลามันเกิดผลกระทบจริงนะครับอย่างปัจจุบันก็หลายชุมชนพยายามที่จะเก็บข้อมูลอยู่นะครับหลักๆที่ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องการทำงานวิชาการและเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือที่ร้อยเอ็ดนะครับมีโรงไฟฟ้าชีวมวล3โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันแต่ละโครงการไม่มีโครงการไหนถึง10เมกะวัตต์เลยทั้ง3โรงก็ไม่มี EIA เลยสักเล่มนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านนี่โดนฝุ่นอย่างยิ่งเลยอะครับชาวบ้านบอกว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆแต่ไม่มีใครสนใจราชการโรงงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดต่างๆนี่ไปร้องแล้วร้องอีกนะครับก็ยังไม่เกิดผลเพราะนั้นตอนนี้ชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเลยเก็บข้อมูลกันเต็มที่นะครับว่าตกลงเนี่ยฝุ่นที่บ้านเนี่ยมันใช่ไหมนะครับก็จะมาพิสูจน์กันเพราะนั้นเวลามันเกิดผลกระทบนี่มันก็ไม่ชัดว่าตกลงเรื่องและก่อนสร้างโรงไฟฟ้าเป็นยังไงมีข้อมูลไหมนะครับอย่างน้อยถ้าทำ EIA ก็ต้องมีข้อมูลนี้อันนี้ก็ไม่ชัดนะครับแล้วมาจากโรงไฟฟ้าไหมแล้วโรงไฟฟ้ารับผิดชอบยังไงนี่ก็ไม่มีระบบอันนี้ที่ชัดเจนนะครับทั้งนี้เนี่ยสาเหตุของปัญหาในภาพรวมเนี่ยนะครับเรื่องเปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่านหินเนี่ยมันจะซ้ำเติมสาเหตุของปัญหาเรื่องชีวมวลทั้งประเทศเนี่ยที่ยังไม่ได้แก้นะครับอันแรกที่เป็นสาเหตุของปัญหาเรื่องชีวมวลทั้งประเทศรวมที่ไทยพาวเวอร์ซัพพลายด้วยเนี่ยนะครับก็คือกระทรวงพลังงานเนี่ยมีนโยบายรับซื้อนะครับแล้วก็มีนโยบายให้ราคาไฟฟ้าส่วนเพิ่มหรือให้เงินสนับสนุนส่วนเพิ่มนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับนโยบายชีวมวลเนี่ยกระทรวงพลังงานมีมาประมาณสัก15ปีแล้วนะครับเรื่องเงินสนับสนุนนี่ก็ประมาณสัก 7-8 ปีแล้วเป็นอย่างน้อยเนี่ยแต่กระทรวงพลังงานไม่เคยทำแผนยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็การจัดการโลจิสติกการจัดการชีวมวลเนี่ยไม่เคยทำเลยนะครับทั้งชุมชนทั้งนักวิชาการเนี่ยเสนอให้กระทรวงพลังงานเนี่ยทำแผนยุทธศาสตร์ชีวมวลทั้งประเทศนะครับฉะเชิงเทราด้วยที่อื่นด้วยนะครับไม่มีนะครับดังนั้นมันก็เป็นการเปิดช่องนะครับให้จะเป็นดับเบิลเอนะครับหรือเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วเนี่ยเกษตรรุ่งเรืองดับเบิลเอหรือเอกชนที่อื่นเนี่ยเขากำหนดขนาดโรงไฟฟ้าได้เองนะครับแล้วแต่นะครับเช่นกำหนด 9.9 เมกะวัตต์ไม่เป็น10เมกะวัตต์นะครับแล้วก็เลือกที่ตั้งเองนะครับเช่นเลือกติดชิดกับบ้านและชุมชนเลยนะครับที่สระแก้วเนี่ยชาวบ้านให้ข้อมูลว่ารั้วโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยติดกับรั้วบ้านชาวบ้านเลยนะครับอย่างนั้นก็มีนะครับที่อุบลที่เชียงรายที่ตากเนี่ยมีปัญหากันเยอะเลยนะครับและที่สำคัญที่ชาวบ้านห่วงเรื่องเปลี่ยนเป็นถ่านหินก็คือมันไปมีในอำเภอหรือในจังหวัดเนี่ยมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเต็มไปหมดเลยทุกโครงการก็บอกจะใช้แกลบกันหมดเลยก็เลยสงสัยว่าแล้วมันจะจริงไหมเนี่ยนะครับแต่ว่าปล่อยครับกระทรวงพลังงานปล่อยแล้วก็เลือกเอกชนสามารถเลือกเทคโนโลยีที่ล้าหลังในต่างประเทศเอามาใช้ได้นะครับจริงๆเดี๋ยวก็คงได้พูดคุยกันว่าเผาตรงเนี่ยเอามาเผาเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้วเขามีเทคโนโลยีอื่นที่มันสะอาดกว่านี้แล้วนะครับแต่ว่าชีวมวลไทยยังไม่ค่อยใช้มีบ้างครับ1โครงการ5โครงการที่ใช้แต่อีกเป็นร้อยๆโครงการเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ล้าหลังแล้วในต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ากระทรวงพลังงานไม่มีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้เลยนะครับกำหนดได้หลายอันครับขนาดโรงไฟฟ้าเช่นไม่เกิน5เมกะวัตต์ไม่เกิน3เมกะวัตต์เพราะอะไรก็ศึกษาและตัดสินใจกันนะครับตั้งอยู่ที่ไหนอำเภอนึงจังหวัดนึงมีชีวมวลได้เท่าไหร่ห้ามมากกว่านี้ถ้าจังหวัดฉะเชิงเทราสมมตินะครับกระทรวงพลังงานศึกษาตัดสินใจแล้วมีได้3โรงถ้าตั้งแล้ว3โรงก็จบไม่มีชีวมวลอีกใช้ศักยภาพเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะทบทวนก็มีการกระบวนการทบทวนชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีเลยนะครับนอกจากนี้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังไม่มีการปรับปรุงให้ตอบกับปัญหาเป็นร้อยๆโครงการนะครับทั่วประเทศแล้วโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ย เช่นนะครับกฎหมายโรงงานนะครับพ.ร.บ.โรงงาน2535แล้วก็ระเบียบต่างๆเนี่ยยังไม่มีการปรับปรุงให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเช่นชาวบ้านที่อุบลราชธานีนะครับโดนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 นะครับปรับมาเป็น 9.4 เมกะวัตต์เนี่ยไปพบว่าระเบียบกรมโรงงานเนี่ยห้ามตั้งโรงงานเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยใกล้กับบ้านจัดสรรทำไม่ได้แต่มาอยู่ติดกับบ้านและชุมชนได้เพราะไม่กำหนดไว้กำหนดแต่หมู่บ้านจัดสรรนะครับแต่บ้านอย่างที่พนมสารคามนี้เขาไม่ได้กำหนดนะครับกฎหมายยังไม่ได้ปรับปรุงแม้แต่กฎหมายใหม่นะครับพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน2550เนี่ยที่ออกมาในรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญ2540 2550แล้วเนี่ยกลับยังไม่มีการออกระเบียบที่ชัดเจนนะครับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยยังไม่มีการออกระเบียบที่ชัดเจนว่าเรื่องติดตามตรวจสอบผลกระทบหากอนุมัติโรงไฟฟ้าหรือหากเปลี่ยนอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นถ่านหินเนี่ยระเบียบในการติดตามตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงและถ้าให้ใบอนุญาตได้เกณฑ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตคืออะไรยังไม่ชัดเจนนะครับเท่าที่ชุมชนร่วมกันติดตามมาเนี่ยทำไมให้ใบอนุญาตได้แต่เรื่องเพิกถอนยังไม่ชัดว่าถ้าตรวจพบอย่างนี้ถ้าชุมชนร้องอย่างนี้ถ้าพิสูจน์อย่างนี้เพิกถอนใบอนุญาตนะครับอันนี้ยังไม่ชัดสุดท้ายครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับอบต.หรือเทศบาลด้วยนะครับที่ต้องอนุมัติแต่หลายกรณีเนี่ยปรากฏว่าหลักเกณฑ์การตัดสินใจขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับแต่อบต.จะเทศบาลเนี่ยมันไม่ชัดคำว่าตกลงจะเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้านานเท่าไหร่นะครับ10วัน20วันหรือเดือนหนึ่งนะครับเพราะชาวบ้านไม่ได้ประกอบอาชีพโรงไฟฟ้านะครับชาวบ้านทำอาชีพอื่นนะครับต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วจะแสดงความคิดเห็นยังไงนะครับก็เลยเกิดสถานการณ์ที่วันหนึ่งที่ประชุมอบต.ก็ประชุมกันแล้วก็มีโรงไฟฟ้ามาให้ข้อมูลนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยกมือกันเลยนะครับว่าสภาอบต.เห็นด้วยแล้วก็บอกใบหนังสือเห็นด้วยจากอบต.โดยชาวบ้านไม่ทราบเรื่องเลยนะครับบางทีผ่านไปปีหนึ่งเพิ่งจะรู้นะครับว่าอ้อมีประชุมด้วยเหรอครับหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางกรณีนี่นายกอบต.เซ็นโดยไม่ผ่านสภาอบต.ก็มีนะครับเซ็นเองเลยนะครับและสุดท้ายหลังจากนั้นปี2ปีนายกอบต.ก็เปลี่ยนคนแล้วนะครับแต่ว่าโรงไฟฟ้าได้ใบอนุญาตไปแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับประกอบกันทั้งปัญหาในฝั่งกระทรวงพลังงานนะครับที่นโยบายเนี่ยไม่มีการจัดการเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีช่องว่างก็เป็นสถานการณ์ชีวมวลนะครับและถ้ามาอนุมัติให้เปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินอีกเนี่ยสถานการณ์โดยรวมชีวมวลเราก็จะยิ่งย่ำแย่เข้าไปอีกนะครับผมก็จบช่วงแรกไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณครับ
ก็อันนี้เราก็คงได้เห็นภาพนะคะว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันเป็นยังไงจะส่งผลกระทบต่างจากโรงไฟฟ้าถ่านหินยังไงแล้วก็แผนการส่งเสริมของรัฐเนี่ยที่จริงๆก็อาจจะเรียกว่าเจตนาดีแหละนะว่าส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าที่มีมลพิษน้อยมาใช้ให้มากขึ้นแล้วก็กระจายไปอยู่ตามภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นเจตนาดีแต่ว่าผลปรากฏว่าโดยกระบวนการที่มันอาจจะยังไม่รัดกุมพอเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาคือว่าพอชีวมวลไม่พอเนื่องจากว่าหลายโรงเนี่ยก็แย่งกันพอแย่งกันมันก็เป็นความจำเป็นว่าโรงไฟฟ้ามันสร้างขึ้นมาแล้วด้วยราคาแพงเนี่ยจะทำยังไงผู้ประกอบการก็เลยอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปอย่างที่คุณแบงค์ว่าก็คือว่าจะไม่ใช่ที่8ริ้วที่เดียวมันก็อาจจะปัญหานี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะเจอกระจายไปตามที่ต่างๆอีกทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ชัชวาลเนี่ยพูดถึงเรื่องของตัวผลกระทบของชีวมวลนะคะว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยเวลามันปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันคือจริงๆเนี่ยเคยคุยกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเหมือนกันนะคะว่ามันมีการตั้งคำถามว่าไอ้ทางโรงไฟฟ้าหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ย เวลาใช้ชีวมวลเสร็จแล้วจะเปลี่ยนไปใช้ถ่านหินเขาบอกเขาก็เถียงนะบอกว่าเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าเทคโนโลยีมันคนละอย่างกันเวลาเขาตั้งไอตัว เตาที่มันจะเผาอ่ะคือมันต้องเอาชีวมวลไปเผามันจะได้เป็นความร้อนไปต้มน้ำไปปั่นไฟใช่ไหมคะก็เปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินไปต้มน้ำไปเผาต้มน้ำปั่นไฟเหมือนกันอะไรเงี้ยก็บอกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าเชื้อเพลิงมันคนละประเภททีนี้เราไม่ใช่นักวิชาการเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างบางคนก็บอกว่ามันเปลี่ยนได้แต่ว่าผู้ประกอบการเองก็บอกมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ยังเถียงกันอยู่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้อาจารย์ชัชวาลช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้ไหมโอกาสที่มันจะเปลี่ยนหรือว่าสิ่งที่เรากำลังกลัวกันอยู่ว่าไอ้306โรงเนี่ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งชีวมวลบอกไม่พอแล้วทุกโรงต้องเปลี่ยนมันเป็นถ่านหินหมดโดยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนได้ไหมหรือว่ามันจะต้องทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องนี้ก็เปลี่ยนได้นะจริงๆนะเปลี่ยนไม่ยากแต่ปัญหาประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ว่าจากที่เคยเห็นในต่างประเทศแล้วก็ที่เขาศึกษากันมากๆเรื่องเทคโนโลยีก็คือเขาพยายามศึกษาเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนจากถ่านหินมาเป็นชีวมวลแต่เราได้สุดทางเขาซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้มันก็เลยดูแปลกๆในต่างประเทศจะมีการศึกษาวิจัยอะไรกันเยอะเพื่อจะคงไว้ซึ่งโรงงานโรงไฟฟ้าซึ่งเดิมเนี่ยใช้เทคโนโลยีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักแต่คราวนี้เนี่ยเพื่อความอยู่รอดของถ่านหินเนี่ยของโรงไฟฟ้าพวกนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะโรงไฟฟ้าในการใช้ถ่านหินเนี่ยมันยังเอาไปใช้กับพวกโรงงานเกือบทุกชนิดเขาเอาไปใช้ในการต้มน้ำผลิตไอน้ำเพราะโรงงานส่วนใหญ่จะใช้ไอน้ำใช้ความร้อนพวกนี้อยู่ก็จะใช้ถ่านหินเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงแต่คราวนี้พอนโยบายของประเทศนั้นก็เปลี่ยนเนี่ยแนวโน้มก็จะเปลี่ยนกันทั้งประเทศก็คือเขาจะต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงที่มันสะอาดมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็แนวโน้มก็คือเขาพยายามจะลดการใช้ถ่านหินลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามดิ้นรนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะไปรองรับว่าจะเอาชีวมวลมาใช้แทนถ่านหินได้ไหมแต่ยังว่าบ้านเราพยายามทำในสิ่งที่มันสวนทางกันนะแต่โดยหลักทั่วไปก็ทำได้ฮะทำไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้าพวกเราเข้าใจหลักการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะพวกเราเคยต้มน้ำใช่ไหมทุกคนเคยใช้เตาใช้การต้มน้ำการผลิตไฟฟ้าก็ใช้หลักการต้มน้ำเหมือนกันพอต้มน้ำเสร็จเนี่ยเขาจะได้ไอน้ำนะพอน้ำมันโดนความร้อนปุ๊บมันจะเกิดไอและเกิดการขยายตัวอย่างรุนแรงพลังงานตรงนี้มันจะมีมากสามารถจะไปขับไปผลักดันไอเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะพลังงานตัวนี้สามารถจะไปต้มน้ำไปขับรถก็ได้ไปผลักดันรถไฟให้วิ่งก็ได้พลังงานตรงนี้จะเยอะเพราะฉะนั้นหลักการนะการผลิตไฟฟ้านี่ก็คือเขาจะเอาเชื้อเพลิงนะฮะไปผลิตไอ้น้ำก็คือไปต้มน้ำจากนั้นเอาไอ้น้ำเนี่ยไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อนอะไรขอให้มีอะไรก็ได้ไปหมุนมันจะหมุนเขาเรียกว่าเป็นแกนลวดกับสนามแม่เหล็กให้มันหมุนตัดกันพอหมุนตัดกันปุ๊บมันจะเกิดไฟฟ้าเหมือนหลักการทำพวกไดนาโมทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องมีอะไรไปหมุนอาจจะใช้เป็นพลังงานลมก็ได้พลังงานน้ำก็ได้ใช้น้ำจากเขื่อนเนี่ยอัดแรงดันน้ำหรืออาจจะใช้เป็นพวกแก๊สพลังงานที่เป็นก๊าซจากเครื่องยนต์เครื่องไอพ่นเครื่องจรวดเครื่องบินอะไรเนี่ยก็ใช้ลักษณะคล้ายๆกันไปผักไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีพื้นฐานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรว่าถ้าเขาจะเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเนี่ยก็คงไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะฮะไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีที่ว่านี่เขาเรียกว่าการเผาตรงก็คือไม่มีอะไรเราก็เอาเชื้อเพลิงมาเผาต้มน้ำเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าเผาตรงเทคโนโลยีตัวนี้จะคล้ายๆกันจะใช้ถ่านหินหรือจะใช้ชีวมวลเนี่ยจริงๆก็มลพิษก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะฮะแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยถ่านหินจะทำให้เกิดผลกระทบมากกว่าคือมลพิษหรือผลกระทบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ว่าคุณเผาอะไรคุณใช้เชื้อเพลิงอะไรถ้าคุณไปเผาฟืนก็ได้มลพิษอย่างหนึ่งคุณเอาถ่านไปเผาก็มลพิษอีกแบบหนึ่ง คุณไปเอาเศษไม้ที่ทาสีไว้มาเผาก็อาจจะได้สารโลหะหนักปนมาด้วยจากการเผาส่วนที่เป็นสีคุณเอาพลาสติกมาเผาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสารเคมีอะไรออกมาอีกหลายชนิดขึ้นอยู่ว่าคุณใช้เชื้อเพลิงอะไรแต่โดยอย่างภาพรวมๆอย่างที่คุณสุภกิจได้พูดแล้วนะครับว่าการใช้ถ่านหินเนี่ยมาเผาเนี่ยจะต่างกับชีวมวลก็คือถ่านหินเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใต้ดินลึกๆเวลาขุดเนี่ยต้องไปใช้เครื่องจักรลงไปขุดขึ้นมาในระหว่างที่มันสะสมตัวอยู่ในชั้นใต้ดินเนี่ยบางทีมันมีสารอะไรปนเข้าไปอยู่แล้วใต้ดินลึกๆเนี่ยมันมักจะมีธาตุประจำเปลือกโลกเราคือพวกโลหะหนักทั้งหลายหรือแม้กระทั่งบางที่เนี่ยขุดไปขุดมาไปเจอพวกสารกัมมันตภาพรังสีปนอยู่มาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอามาใช้เนี่ยถ้าถ่านหินนั้นไม่สะอาดไม่ดีเนี่ยก็เผลอเผามาปุ๊บได้โลหะหนักได้ประหลอดมาได้สารกัมมันตภาพรังสีมาเพิ่มเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวมันจะอยู่ตรงนี้นะนอกเหนือจากไอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเราใช้ชีวมวลเนี่ยนอกจากมลพิษอย่างที่ว่านี้ยังน้อยกว่านะถ้าเปรียบเทียบกันโดยตรงเนี่ยก็จะน้อยกว่าแล้วเนี่ยจริงๆการปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยมันก็กำลังพัฒนาไปในต่างประเทศก็มีการพัฒนามากขึ้นทุกวันนี้เวลาที่เขาพูดถึงเทคโนโลยีตัวนี้เขากำลังมองข้ามช็อตไปแล้วข้ามเทคโนโลยีตัวเดิมที่ว่าเอามาเผาโดยตรงซึ่งเผาแบบนี้ปู่ย่าตายายพวกเราก็เผากันเป็นข้ามไปเขาเรียกว่าการแปลงชีวมวลเนี่ยให้เป็นแก๊สก่อนให้เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซมีสักขนาดเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเรานึกถึงอะไรนึกถึงก๊าซถุงต้มนะที่เราใช้นึกถึงก๊าซที่เขาเอามาใช้เติมรถยนต์นี่ฮะพวกนี้ถ้าเอามาใช้กับการหุงต้มเอามาใช้กับรถยนต์ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่ามลพิษจะไม่ค่อยเยอะก๊าซเนี่ยพวกนี้จะมีสมบัติที่เป็นเชื้อเพลิงที่ดีแล้วก็มีมลพิษต่ำเขามีกระบวนการมีวิธีการที่จะแปลงชีวมวลเนี่ยให้มาอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซก่อนจากนั้นก็ค่อยเอาไปใช้นะฮะการเอาไปใช้ก็ยิ่งง่ายกว่าเดิมเอาไปใช้หลากหลายเอาไปใช้กับเนี่ยการหุงต้มเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาโดยตรงหรือเอาไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เขาก็ไปใช้กับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่และจากนั้นก็เอาเครื่องยนต์เนี่ยไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแทนนะฮะซึ่งมันก็ทำได้เหมือนกันใช้เครื่องยนต์ไปปั่นไฟแทนแต่ว่าใช้ก๊าซซึ่งได้จากการจากชีวมวลนี่แหละที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าเรามองข้ามไปถึงเทคโนโลยีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าชีวมวลเนี่ยจะสะอาดแล้วก็เป็นมิตรต่อธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าถ่านหินเยอะเลยคราวนี้ถามว่ากรณีย้อนมากับกรณีที่เขาจะเปลี่ยนเนี่ยถามว่าผู้คนอาจจะมีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นถ่านหินแล้วเนี่ย เขามันจะเกิดผลกระทบหรือเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะฮะอันนี้สมมุติว่าเราจำเป็นต้องปล่อยเขาให้เขาทำเนี่ยประเด็นที่เราน่าจะต้องสนใจมากก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบริษัทเนี่ยจะต้องศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมในประเด็นอย่างเช่นประเด็นเรื่องผลกระทบจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะฮะซึ่งชีวมวลเดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่ศึกษาตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นสำคัญแต่พอจะมาเปลี่ยนเป็นถ่านหินปุ๊บเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเขาต้องศึกษาเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วก็ออกไซด์ออฟไนโตรเจนสารสองตัวนี้จะสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเยอะนะฮะโดยหลักๆพวกนี้ก็คือพอมันไปโดนไอ้น้ำทั้งหลายเนี่ยก๊าซ2ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นกรดที่มีความเข้มข้นกรดแก่กรดที่สามารถจะกัดกร่อนระบบทางเดินหายใจเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะสร้างผลกระทบอื่นๆอีกตามมาเยอะแยะหมดนะฮะ ตัวนี้จะเป็นปัญหาที่โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหลายเขากลัวกันที่แม่เมาะหรือที่อะไรประเด็นที่สองที่เขาต้องศึกษาเพิ่มก็คือผลกระทบจากฝุ่นนะฮะฝุ่นแล้วก็ฝุ่นจากถ่านหินนะฮะฝุ่นจากชีวมวลปกติไม่มีฝุ่นตัวนี้อยู่พอเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินปุ๊บก็จะมีฝุ่นถ่านหินเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องศึกษาผลกระทบฝุ่นจากถ่านหินนะฮะแล้วก็รวมถึงไอ้พวกสารปนเปื้อนอย่างที่ว่ามาแล้วในที่อาจจะปนมาจากถ่านหินเช่นพวกโลหะหนักฟลอราดหรือสารกัมมันตภาพรังสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญที่เขาต้องศึกษาเพิ่มเติมและจริงๆเนี่ยเขาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจนะในต่างประเทศเขาหลายประเทศก็จะบังคับตรงนี้ไม่อยู่แต่บ้านเรานี่อาจจะไม่มีการบังคับก็น่าเสียดายนะแต่ถ้าเอาตรงนี้มาจับเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมันจะช่วยทำให้ช่วยเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็ช่วยทำให้โรงงานเนี่ยไม่ค่อยหันกลับไปใช้พลังงานที่มันสะอาดขึ้นนะเป็นตัวบล็อกเป็นตัวคอยปิดกั้นโรงงานนะแต่ถ้าละเลยตัวนี้ไปก็อาจจะทำให้โรงงานนี้มีอิสระมากขึ้นนะในการเลือกใช้แหล่งพลังงานนะครับหลักๆ ก็คือเนี่ยเขาจะต้องศึกษาพวกนี้เพิ่มเติมแล้วในเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในตัวโรงงานเองเนี่ยเขาก็จะต้องเพิ่มเทคโนโลยีในการดักในการกำจัดมลพิษที่ว่านี้เข้าไปด้วยนะในโรงงานพวกนี้จะต้องมีตัวดักซัลเฟอร์ดักฝุ่นพวกนี้เข้าไปขี้เถ้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์ต้องไปเช็คก่อนว่ามีโลหะหนักหรือเปล่าถ้ามีการกำจัดนี่ก็ต้องเอาไปกำจัดอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็สังคมส่วนรวมครับส่วนผมก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ